Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Голова секретаріату президента Віктор Балога вважає, що команда секретаріату за час його керівництва не припустилася жодних помилок, які б могли нашкодити суспільству та українській державі. Про це він заявив в інтерв'ю російському агентству РІА Новості, яке опублікувало його сьогодні. За словами Балоги, майбутнє нинішнього президента Віктора Ющенка залежить від самого Ющенка, а також від волі виявлення людей. Якщо його оберуть на другий термін президентом, він залишиться першою особою в державі. Якщо від дадуть голоси за лідера іншої політичної, якщо за нього віддадуть голоси як за лідера політичної сили на виборах Верховної Ради, тоді він засідатиме в парламенті, сказав про Ющенка Балога. У Брюсселі не підтримують нове посередництво Євросоюзу в Києві, заявляє поінформоване джерело в Раді Європейського Союзу, що його цитує агентство Інтерфакс Україна. За словами цього джерела, ініціатива Польщі і Німеччини надіслати до Києва посередницьку місію для врегулювання внутрішньополітичної кризи в Україні не розглядається як добра. Це саме джерело повідомило, що на саміті Східного партнерства 7 травня в Празі очікують і Ющенка, і Тимошенка. І Тимошенко, за словами джерела, президент Віктор Ющенко вже акредитований на саміт, але участі прем'єр-міністра Юлії Тимошенко там також очікують. Єдиний центр заявляє, що люди цієї сили стали мерами трьох українських міст на вчорашніх позачергових виборах. У комітеті виборців заявляють про грубі порушення на виборах мера одного з цих міст – Лисичанська. Детальніше наступними хвилинами про це у «Свободі» сьогодні. Та до інших тем. У Непалі загинув колишній народний депутат Ігор Пилипчук. Про це повідомляють електронні засоби інформації з посиланням на рідних загиблого, а також на джерела в Головному управлінні боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України. В кадровому резерві міністерства останнім часом перебував Пилипчук. Усі повідомляють, що йдеться про нещасний випадок. До міжнародних подій. Ув'язнена в Ірані журналістка побувала в лікарні, стверджують правозахисники. У п'ятницю її шпиталізували через те, що вона відмовилася тримаючи голодівку протесту проти свого ув'язнення, відмовилась також пити воду. Наступного дня, в суботу, вона знову погодилась пити воду і її повернули до в'язниці. Сьогодні речник Міністерства закордонних справ Ірану, коментуючи критику в справі Роксани Сабері, заявив, що судова система його країни незалежна, а будь-яке нав'язування чи втручання в юридичний процес суперечить міжнародним нормам. Так він прокоментував критику у справі Роксани Сабері. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 4 травня, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. Єдиний центр підкрадається знизу. На місцевих виборах ЄЦ лідирує у трьох містах та семи селах.
Ми постійно, стабільно перемагаємо на всіх місцевих виборах. Це говорить про те, що партія розвивається правильно, знайде знизу.
Що ми там за їх знаємо? По новинах і то там про їх нічого не кажуть.
Нова стратегія Білого Дому щодо Афганістану і Пакистану наражається на небезпечні підводні рифи. Який вихід для президента Барака Обами?
Ми forged with our NATO allies a new strategy to target Al-Qaeda in Afghanistan and Pakistan.
У Росії збільшується відмивання грошей. Який вихід у банки? Почуємо від експерта. Про все це і більше у нашій програмі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Tenemos en México los medicamentos suficientes.
Він комбінація генів пташинного вірусу, людського і свинячого.
Every American should know that the federal government is prepared to control the impact of this virus.
Свобода сьогодні.
Україна буде споживати стільки газу, скільки їй потрібно.
А у нас такий менталітет, що у нас лінь просто крає. Нас завжди потрібно заставляти щось робити.
Якщо хочеться, то будуть прогулювати. Це вже гроші не допоможуть.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Партія «Єдиний центр», яку вважають пропрезидентською, взяла реванш на дострокових місцевих виборах, що проходили цими вихідними. За даними «Єдиного центру», представники цієї політичної сили лідирують у трьох містах і шести селах. До того ж, як на Заході, так і на Сході. Вивчала ситуацію Тетяна Ярмощук, і від неї ми дізнаємося подробиці.
Лисичанськ Луганської області, Перечин Закарпатської та Герцівщина на Чернівеччині. У цих містах лідерами дострокових виборів мерів стають представники єдиного центру. Про це повідомляють у прес-службі ЄЦ. За результатами паралельного підрахунку голосів, що проводила партія, єдиноцентристка Мирослава Гуранич на виборах мера Перечина отримала понад 56% голосів. А у місті Герце за представника єдиного центру Василя Скрипкару проголосувало близько 28% виборців. Це більше половини від тих, хто прийшов на дільниці. Представник ЄС перемагає на виборах мера у Лисичанську. Їхній кандидат Валерій Бондаренко отримав понад 17% голосів виборців. Явка тут становила менше 34%. Однак ситуація у Лисичанську виглядає заплутаною. Напередодні виборів Донецький апеляційний адміністративний суд визнав, що кандидат у мери від партії регіонів Сергій Баранник використовував кошти не з виборчого фонду. Тож Лисичанська ТВК на виконання постанови суду у неділю виключила цього кандидата з виборчого списку. Але напередодні п'ятеро членів комісії подали заяви про складання повноважень. У Луганському відділенні комітету виборців заявляють, з огляду на те, що повноваження членів тервиборчкомів припиняються від дня подання заяв, то їхнє рішення про припинення реєстрації кандидата Сергія Баранника є сумнівним. У Луганському відділенні КВУ стверджують, протягом 3 годин до зняття Баранника з реєстрації за нього проголосувало більше, ніж за його найближчого конкурента протягом усього дня. Окрім Лисичанська, комітет виборців наразі більше ніде не зафіксував значних порушень.
Поки що такого, що щось форс-мажорного, ми не знаємо.
Заявив в інтерв'ю Радіо Свобода голова КВУ Олександр Щерненко. Представники ж єдиного центру висловлюють задоволення результатами, які вдалося отримати на останніх місцевих дочасних виборах. Навіть якщо не рахувати Лисичанськ, то ЄС вдалося отримати перемогу у 8 населених пунктах з 48, де проходили вибори, каже в інтерв'ю Радіо Свобода лідер цієї політичної сили Ігор Кріль.
Дві перемоги у Вінниці, одна перемога у Дніпропетровську, одна в Полтаві, одна в Хмельницьку, одна в Івано-Франківську і дві перемоги в Закарпатті, одна в Луганську. Ми постійно, стабільно перемагаємо на всіх місцевих виборах. Це говорить про те, що партія розвивається правильно, вона йде знизу.
Успіх єдиного центру на місцевих виборах можна пояснити, по-перше, адміністративним ресурсом, а по-друге, розчаруванням українців у потужних політичних силах, вважає політолог Олександр Палій.
Є попит на політичні сили, які не втягнуті в ці словесні баталії значною мірою.
Першою ж перемогою єдиного центру стали місцеві вибори на Тернопільщині. Тоді ЄЦ набрав близько 14% голосів виборців і посів друге місце після всеукраїнського об'єднання «Свобода». Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Чи ви цікавитеся місцевими виборами, запитали ми перехожих Києва сьогодні у вихідний день. І ось що почула кореспондент Радіо «Свобода».
Вони ж мене касаються. Та яка мені різниця?
Ви знаєте, вже вони так надоїли своїми виборами. Нікому не віримо і не цікавимося. Що ми там за їх знаємо? По новинах і то там про їх нічого не кажуть.
Не маємо відношення до інших міст.
Ні, Лисичанська совершенно не інтересна. Це вотчина Ахметова та Януковича. І я загодя завідомо розумію, що там буде підтасовка голосів. Я взагалі не можу повірити, що на сусідній Україні можуть бути чесні вибори. Мабуть, Балога з Ахметовим домовився, що так не розуміло.
Точно так вони виграли Тернополь, як в Лисичанську. Ну там би під розстрілом ж за них не голосували. Ну я кажу, а чому?
Цікаво!
Я знаю, что в Лисичанске не будут голосовать за единый центр. Я это точно знаю.
Я считаю, в Тернополе пришли мужчины.
Нет, и в Тернополе поэтому... точно так же, как в Лисичанске.
Не прочитал в газете? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Напередодні зустрічі президента Сполучених Штатів Барака Обами з його колегами з Афганістану і Пакистану, зустріч має відбутися в Вашингтоні 6 травня, оглядачі попереджають, нова стратегія Білого Дому щодо цих країн наражається на небезпечні підводні рифи. Протидіяти екстремізму і відновити стабільність в цьому регіоні непросто з огляду на ті події, які там швидко розвиваються. У відповідь на план Обами ісламісти готують свій контрплан, який знає Мар'яна Драч.
Нині пакистанські вояки, можливо, вцілюють у позиції талібів. Але звук артилерійного вогню не може перекрити голосів, які дедалі гучніше звертають увагу на слабкі місця у новій стратегії Вашингтона щодо цього регіону. можливо, у відповідь на міжнародні побоювання, що таліби надто наблизилися до столиці Пакистану, і на тлі побоювання, що таліби можуть перебрати контроль над ядерним арсеналом країни, офіційний Ісламабад цього тижня розгорнув наступ на ісламістів на заході держави. Сполучені Штати закликали Пакистан давати відсіч повстанцям на своїх теренах. Але водночас тепер Білий Дім на перше місце ставить співпрацю і міжнародний підхід до розв'язання проблем. Барак Обама оприлюднив нову політику щодо Афганістану і Пакистану як одного стратегічного регіону наприкінці березня. Цей план передбачає фінансову допомогу, додаткові війська і розвиток цивільних проєктів у цих двох сусідніх державах. Одна із головних пропозицій Білого Дому полягає у тому, щоб надіслати до регіону сотні цивільних фахівців. Але досі не ясно, як будуть гарантувати їхню безпеку в Афганістані, де цього року мають відбутися вибори. Про це каже Радіо Свобода, експерт з Вашингтонського інституту миру Бет Кол.
Гадаю, що цивільному персоналу буде потрібна зброя, або його треба буде охороняти зі зброєю. Це відразу ж поставить його під удар і відмежує від гуманітарної спільноти, яка не має зброї. Я не знаю, як ми дамо цьому раду. Це наша велика проблема.
Офіційний Ісламабад на словах підтримав спільну стратегію Сполучених Штатів щодо Пакистану та Афганістану. Але водночас дбає про свої інтереси. Оглядачі очікують, що на переговорах у Білому домі пакистанська влада буде просити американців про додаткову військову техніку. Зі свого боку, президент США Барак Обама визнає, що становище у Пакистані дуже хитке.
Я глибоко стурбований становищем у Пакистані не тому, що я думаю, що там негайно перебере владу Талібан. Мене більше непокоїть те, що цивільний уряд у цій країні є дуже слабкий.
Оглядачі попереджають, що, зокрема, через це адміністрація Білого Дому буде змушена реагувати на розвиток гарячих подій, що завадить серйозному прориву у наведенні миру у регіоні. Талібан зі свого боку розробляє стратегію у відповідь. Один з лідерів цього руху, мула Бірадар Ахунд, цими днями попередив про підготовку до літнього наступу талібів. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Із Росії надійшли тривожні сигнали. Федеральна служба з фінансового моніторингу підрахувала, що від початку фінансової кризи в 2008 році спроби відмивання грошей у банках в цій країні зросли на 10%. І тепер вони сягнули 60% всіх банкових операцій. Експерти пояснюють це бажанням компаній і банків, які потерпіли від кризи, перевести в готівку гроші або переказати решту грошей на рахунки в офшор. Представник Росфінмоніторингу Дмитро Скобєлкін повідомив днями на прес-конференції в Москві, що порушення допускаються і навіть в таких банках, які отримали підтримку наприкінці минулого року. З нами зараз на зв'язку Віталій Портников, московський оглядач Радіо Свобода. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Віталію, деякі експерти вже підрахували, що ця хвиля може охопити більш ніж половини всіх 1300 банків Росії. Чи справді настільки небезпечною є ситуація для цілої фінансової системи?
Ну, звичайно ж, треба пам'ятати, що російський банківський бізнес будувався насамперед як бізнес корпоративний. І банки використовувалися не як звичайні фінансові установи, як це відбувається у західних країнах, а як таке місце для того, щоб приховувати гроші, які не можна було вже за жодних умов якось вивести до західних банків, особливо тоді, коли там почалася справжня боротьба із чорними грішми. Ну і зараз можна чітко сказати, що коли банки потерпають від серйозних фінансових проблем, звичайно ж, кращим виходом для тих, хто не впевнений у своєму бізнесі, у своїх грошах, це вивести ці гроші готівкою і пошукати для них кращого місця.
Віталій, як можна захищатися в таких випадках? Адже і для України це явище не є таємницею, що великі активи переказуються на офшорні фірми.
Звичайно, для цього потрібні законодавчі зміни. Насамперед, однак, поки що не видно, щоб російська влада ініціювала якісь законодавчі рішення, може діяти фінансовий моніторинг, фінансова поліція. Однак, знову таки, тут потрібно, щоб держава була зацікавлена в тому, щоб ця поліція діяла, а не в тому, щоб вона використовувала інформацію про ті чи інші банки чи бізнесменів, як важить для політичного чи економічного впливу держави на тих чи інших бізнесменів чи банкірів.
Дякую. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про сигнали із Росії. Федеральна служба з фінансового моніторингу підрахувала, що порушилися великі кількості випадків з відмиванням грошей у 60% банків Росії. Це «Свобода сьогодні» і далі про таке. 30 років тому Маргарет Тетчер прийшла до влади у Великій Британії. Сьогодні ми згадаємо про неї.
She understood that in politics, as in law, motive and intent are everything.
Євро 2009-2012. Куди селити фанів єврофутболу, коли українцям ніде жити? Дізнаємося на прикладі Львова і Донецька.
Я теряю ордер, которому 15 лет, я теряю право на жилье.
Мы прикладываем со своей стороны все усилия для того, чтобы все стороны были довольны.
І якщо залишиться час, розповімо і про найстаріший дуб в Україні. Ви здогадуєтесь, напевно, про який саме йдеться.
Крона висотою з 10-поверховий будинок. Стовбур ледве можуть обхопити 7 чоловік. Кажуть, якщо доторкнутися до нього і постояти так кілька хвилин, отримаєш частинку сили і мудрості предків.
Про все це і багато більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода сьогодні». 30 років тому британська консервативна партія на чолі з Маргарет Тетчер виграла парламентські вибори, і королева доручила їй сформувати уряд. Тетчер стала першим в історії Великої Британії жінкою прем'єр-міністром. На цій посаді вона пробула 11 років в один із найбільш буремних періодів новітньої політичної історії. В Британії і світі в ці дні знову оцінюють спадщину цієї жінки-політика. Олекса Семенченко знає подробиці.
1979 року вихід дочки власника бакалійної крамниці з містечка Грантам Маргарет Тетчер на світову політичну арену викликав чимало здивування у світових колах, де жінки-лідери тоді були великою рідкістю. Час, протягом якого вона керувала Британією, був повний визначальних подій в історії як Британії, так і світу. Від війни за Фолкландські острови з Аргентиною до падіння Берлінського муру і комунізму в Європі. За 11 років вона змінила політичний ландшафт Британії відповідно до свого уявлення. Провела радикальні реформи, що зачепили кожного британця і навпіл поділили громадську думку щодо неї. Таких суперечливих думок щодо себе не викликав жоден інший британський прем'єр. Для прихильників вона є людиною, що відновила міжнародну могутність Британії. Критики ж вважають, що вона сіяла конфлікт у суспільстві, а людська ціна її реформ була величезною. Лорд Моріс Сатчі, колишній голова консервативної партії, що добре знає Маргарет Тетчер, виділяє її головну рису як лідера.
She understood that in politics, as in law, motive and intent are everything. That's what the...
Вона розуміла, що в політиці, так само як і в юриспруденції, вирішальними речами є мотивація та наміри. Це те, що в суді намагаються побачити присяжні, і це ж шукає громадська думка в політиці. Тож для того, аби побачити, що насправді було в її голові, а деякі критики плутають це із жорстокістю, безсердечністю, треба знати, що для неї найважливішою була мотивація. І її мотивацією була думка, що Британія може знову бути великою державою.
It was that, as she put it, Britain can be great again.
Її падіння 1990 року було болючим. Її було усунуто внаслідок бунту у її власній консервативній партії і заміщено Джоном Мейджором. Ще до її перемоги на парламентських виборах 1979 року вона стала відомою у світі. Радянська пропаганда назвала її «залізною леді», але цей хід мав ефект зворотній від замисленого. СРСР вважав це означення образливим, натомість вона і досі гордо носить його як своєрідну відзнаку. Тетчер викликала суперечки і тертя у британській співдружності націй, коли відмовилася запровадити жорсткі санкції проти режиму апартеїду у Південній Африці. Вона підкреслено не визнавала Нельсона Манделу та його Африканський національний конгрес. Нинішній провідник Торі Дейвід Камерон вважає це її помилкою. Перемога у Фолклендській війні 1982 року підкреслила її репутацію як бійця і привела у рух цілий ланцюг подій, що призвели до падіння військової хунти і повернення демократії до Аргентини. Проте вона мала й дуже сердечні взаємини з іншим диктатором у цьому регіоні, провідником Чилі Аугусто Піночетом. Кілька років тому вона пристрасно боролася проти намагань видати його для суду за обвинуваченнями у порушеннях прав людини після заколоту 1974 року. Ключовим політичним партнерством, яке їй вдалося налагодити, були взаємини із лідерами СРСР та США Міхаїлом Горбачовим та Рональдом Рейганом. 1984 року вона зустрілася з Горбачовим ще до його приходу до влади і, незважаючи на ненависть до комунізму, сказала, що він є людиною, з якою можна мати справу. Період правління Рейгана, Тетчера, Горбачова врешті-решт призвів до розголу СРСР, незалежності України та інших радянських республік, воз'єднання Німеччини і падіння комунізму в Європі. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це «Свобода сьогодні» і ми знову повертаємося до України. Донецьк готується до молодіжного чемпіонату Європи з футболу, який розпочнеться вже менше, ніж за 3 місяці. Для місцевої влади це шанс провести генеральну репетицію Євро-2012. Але не всі донеччани тішаться з того, що їхнє місто відвідують близько 15 тисяч футбольних болівників. Адже декому з них донецька влада пропонує поступитися для болівників своїм житлом. Із Донецька розповідає Ольга Доровських.
Підготовка Донецьку йде повним ходом. Планувалося, що до молодіжного Євро-2009 тут з'являться нові недорогі готелі для футбольних гостей, а після чемпіонату з них буде так зване соціальне житло, як це робиться в інших містах, де проводяться великі спортивні події. Загалом, готуючись до обох чемпіонатів з футболу, влада мала намір реконструювати 21 гуртожиток в області. Люди, що жили в цих гуртожитках, мали повернутися в своє житло після чемпіонатів, але це право їм гарантують лише на словах. Натомість у судовому порядку людей намагаються виписати з гуртожитку, розповідає Радіо Свобода одна з родин, що відмовляється виїхати зі свого житла. Вже понад рік родина Світлани Пожидаєвої і Володимира Залевського веде боротьбу з обласною радою, не погоджуючись виселитись з гуртожитку по проспекту Визволення Донбасу, 16А. Світлана Пожидаєва пояснює:
«Я теряю ордер, которому 15 лет, я теряю право на жильё. Я до последнего пойду. Я считаю, что я должна доказать, что я человек».
На реконструкцію гуртожитку з бюджету у 2007 році виділили понад 10 мільйонів гривень. Ці гроші, помандрувавши по банківських рахунках, повернулись у державну скарбницю. Готелю на 120 місць до Євро-2009, який розпочнеться наприкінці липня, тут вже не буде. Але судова справа триває. Нині вона застрягла в апеляційному суді. Судді чекають, поки сторони укладуть між собою мирову угоду, говорить начальник юридичного відділу КП з обслуговування адмінбудівель Олексій Панько.
Ми прикладаємо зі своєї сторони всі зусилля.
Ми докладаємо з нашого боку всіх зусиль, щоб задовольнити всі сторони, але бажання не завжди співпадає з можливостями. Нас є на балансі приміщення, що ми можемо запропонувати. Що стосується ордеру, ми сказали, що готові їх прописати згідно з чинним законодавством.
Ми готові їх прописати з реєстрацією згідно діючого.
Але і в цьому випадку родина втрачає право на приватизацію, бо зміниться статус її житла. Готель – це не житлове приміщення, говорить Світлана Пожидаєва. Вона не може збагнути, для чого тепер, коли вже зрозуміло, що готелю для чемпіонатів з цього гуртожитку не вийде, влада далі веде за нього боротьбу. Адже гуртожиток фактично розвалюється. На це спеціалісти з нерухомості в Донецьку пояснюють, що місце під розваленим гуртожитком коштує ще дорожче, ніж разом з будовою. Тож для майбутнього покупця цієї нерухомості є сенс чекати. На відміну від родини Світлани, вони мають час. А болільників Євро-2009 вирішили влітку розселити по студентських гуртожитках. Що ж до Євро-2012, то проблема з перебудовою звичайних гуртожитків, таких як Світлана, залишається відкритою. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
А як виглядає підготовка до Євро-2012 на заході України у Львові? Туди, власне, ми переберемося із Донецька. Львів також є серед міст претендентів на проведення чемпіонату. Проте, чи зможе він прийняти всіх охочих вболівальників, зараз дізнаємося від львівської журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. Вона на зв'язку. Вітаю вас, Галино.
Доброго ранку, доброго вечора, вітаю усіх.
Доброго вечора, святковий настрій, вихідний відчувається. Якою є ситуація щодо забезпечення готелями футбольних фанів у 2012 році? Ще маємо 3 роки, але все ж таки.
Скажімо так, як щойно ми чули про ситуацію у Донецьку, то у Львові вона є дещо відмінна. Скажімо, в Донецьку будуть виселяти людей, а у Львові є десятки студентських гуртожитків, і саме їх планують за державні гроші реконструювати. Тому ймовірно, що саме студенти матимуть певні незручності і шукатимуть якесь тимчасове житло, допоки їхні гуртожитки ремонтуватимуть. На сьогодні Львів після Києва має найкращу ситуацію щодо уже діючих готелів і тих, які будують, а 46 готелів Львівщини, Івано-Франківщини і Волині днями підписали угоди із німецькою компанією TUI Travel, яка в Польщі та Україні є офіційним представником УЄФА з питань розміщення і проживання усіх, хто приїде у 2012-му в Україну. І саме ця німецька компанія перевірятиме стан усіх готелів міст претендентів, визначатиме рівень сервісу і кількість зірочок. Адже, скажімо, у Львові немає жодного готелю, який відповідав би п'ятизірковому, хоча така кількість зірочок на приміщеннях є.
Галино, а які ціни? Які ціни зараз в готелях у Львові?
Від 30 гривень до 4400 гривень. Це такі найдорожчі апартаменти, в яких зупиняються дуже високі особи. І як ви знаєте, Людмила, що в центральній частині Львова є дуже багато помешкань, які здаються в оренду на кілька днів туристам. І там ціни значно менші, скажімо, ніж у готелях. Та й зрештою у сусідній Польщі, в Кракові, можна знайти дешевші готелі і вищий рівень обслуговування, аніж у Львові. Тому найбільша сьогодні проблема є, що бракує професійності у веденні готельного бізнесу.
Галина, а чи не будуть пустувати готелі в області після чемпіонату, після проведення Євро? Чи такі побоювання існують? Адже про це теж треба думати.
Такі побоювання існують і наразі ще не вельми про це думають. Скажімо, Краків за рік відвідує 15 мільйонів туристів, а Львів заледве 1 мільйон. Тому у мерії сподіваються, що після Євро Львів все ж таки стане популярним туристичним містом і приваблюватиме гостей як культурними заходами, так і архітектурою. І мусить бути певна стратегія розвитку і міжнародні проекти, щоб сюди справді їхали і високі особи, і чимало туристів, аби готельні номери не пустували. І важливо, щоб цей готельний ринок швидше здешевлювався, бо в іншому випадку номери будуть пустувати, якщо будуть дуже високі ціни.
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова сьогодні увечері була кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук, і ми говорили про підготовку міста до чемпіонату Євро 2012 і, звичайно, про те, як буде виглядати місто після цього чемпіонату, як буде виглядати ситуація з готельним бізнесом. Це «Свобода сьогодні».
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І, як я і обіцяла, в нас залишилося трохи часу поговорити про найстаріше дерево України, що відоме як дуб залізняка. Воно може загинути. Працівники заповідника Чигирин та науковці вживають надзвичайних заходів, щоб порятувати це дерево. Долею дуба залізняка цікавився кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Дубу залізняка, що росте у заповіднику Чигирин, близько 1400 років, вважають науковці. Він входить до десятка наймогутніших дерев Європи. Ще у 10 столітті князь київський Святослав зупинявся у його затінку, йдучи на половців. Уже тоді дуб вважався старим і поважним деревом. Зараз його розміри вражають. Крона висотою з 10-поверховий будинок. Стовбур ледве можуть обхопити 7 чоловік. Кажуть, якщо доторкнутися до нього і постояти так кілька хвилин, отримаєш частинку сили і мудрості предків. Тому останні 2 десятиліття ця дивовижна природна пам'ятка вкрай популярна. Дерево відвідують десятки тисяч туристів на рік, говорить екскурсовод Холодноярської філії Національного заповідника Чигирин Людмила Калиниченко.
В межах України аналогів такого дерева за розмірами і за віком немає. Це дерево бачило події національно-визвольного руху, повстання Коліївщини. За переказами неодноразово Максим Залізняк із своїми гайдамаками зупинявся біля цього дерева, розробляли якісь свої плани. Дерево старе, шкідники, вік, стихії, лихоліття, це дерево нищили весь час.
Про те, як рятують легендарний дуб, розповідає директор філії «Холодний Яр» Національного заповідника Чигирин Богдан Легоняк.
Вносимо відживлення, врізаємо сухі гілки, приходиться його і підліковувати, тому що шкідники, і найбільші шкоди завдають люди. Витоптування кругом, плюс обов'язково потрібно відірвати кусок кори. Ті, хто приїжджає до нас, спеціалісти, рекомендують як можна скоріше обмежити доступ до дерева.
Якщо створити йому відповідні умови, дерево може прожити ще від 500 до 1000 років, говорить керівник програми «Знамениті та історичні дерева України» Анатолій Кушнір.
Вікові дерева в Європі є до 2000 років. В досить непоганому стані проведені стабілізаційні заходи. Це комплекс робіт із збереження багатовікового дерева.
Анатолій Кушнір зазначає, що усім старим деревам України необхідний біологічний моніторинг. Не були б зайвими і мінімальні державні кошти на лікування. Тим паче, що в останні роки їхній стан почав погіршуватися. Так, майже повністю загинув запорізький дуб, під яким козаки писали знаменитого листа турецькому султану. Дуб Залізняка, з-поміж інших старих дерев України, виглядає досить непогано і житиме далі, якщо не залишиться без людської турботи. Євген Солонина, Радіо Свобода, Чигирин, Київ.
Такими були теми передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми тривають.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це вечірня «Свобода». З вами Дмитро Шурхало. Сьогодні у нас в гостях перший заступник голови департаменту по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ Олег Шутяк і генерал запасу Валерій Кравченко, який є віцепрезидентом громадської організації «Рух батьків проти аморальності». І ми будемо сьогодні говорити про проблему наркоманії в Україні. А зараз новини.
7.30 вечора за київським часом. І починаємо наші новини. У Брюсселі не підтримують нове посередництво Євросоюзу в Києві, повідомляє інформоване джерело в Раді Європейського Союзу, що його цитує агентство «Інтерфакс Україна». За даними цього джерела, в Євросоюзі ініціатива надіслати до Києва посередницьку місію для врегулювання політичної, внутрішньополітичної кризи в Україні, яку запропонували Польща і Німеччина, не розглядається як добра. Це саме джерело повідомило, що на саміті Східного партнерства у Празі очікують і Ющенка, і Тимошенко. За словами джерела, президент Віктор Ющенко вже акредитований на саміт, який має відбутися 7 травня у столиці Чехії, що нині головує в Євросоюзі. Але, додало це джерело, очікується також участь прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. На саміті Євросоюз має офіційно запропонувати 6 країнам-сусідам ЄС, серед них і Україні, свою спеціальну програму «Східне партнерство». Партія «Єдиний центр» заявляє, що її люди стануть мерами трьох українських міст – Лисичанська на Луганщині, Перечина на Закарпатті і Герце на Буковині. Такі дані цієї партії за результатами її власного паралельного підрахунку голосів на цих виборах. Водночас Комітет виборців України заявляє про грубі порушення на виборах мера Лисичанська. Як заявив голова Луганського обласного відділення цього комітету, у зв'язку з такими порушеннями цей комітет вирішив навіть не публікувати свої дані про те, як голосували мешканці Лисичанська на позачергових виборах міського голови в неділю. У відділенні Комітету виборців також стверджують, що територіальна виборча комісія не підбивала результатів цих виборів через відсутність правочинності самих виборів. У Непалі загинув колишній народний депутат Ігор Пилипчук. Про це повідомляють електронні засоби інформації з посиланням на брата загиблого, а також на Міністерство внутрішніх справ України, в кадровому резерві якого останнім часом перебував Пилипчук. За всіма повідомленнями йдеться лише про нещасний випадок під час альпіністського сходження на одну з гір у Гімалаях. До інших подій. Ув'язнена в Ірані журналістка побувала в лікарні, стверджують правозахисники. Роксана Сабері, яка вже 2 тижні триває голодівку на протест проти свого ув'язнення, у п'ятницю була шпиталізована на один день, повідомила правозахисна організація «Репортери без кордонів». За цим повідомленням батько Сабері поінформував, що вона відмовилася пити і воду, коли влада заявила, що ніякої голодівки взагалі немає. І тоді її взяли до лікарні, а наступного дня в суботу, коли вона погодилась пити воду, її повернули до в'язниці. Раніше сьогодні речник Міністерства закордонних справ Ірану Хасан Кашкаві, коментуючи критику у справі Сабері, заявив: наша юридична система незалежна, а будь-яке нав'язування чи втручання в юридичний процес суперечить міжнародним нормам і законодавству, і це цілком ясно. заявив речник МЗС Ірану. Непальський прем'єр-міністр Маоїст іде в відставку через суперечку з президентом. Лідер компартії Непалу Маоїстської Пушпа Камал Дагал, більше відомий на партійне псевдо Прачанда, тобто наполегливий, оголосив про свій відхід із посади голови держави, з посади голови уряду в телевізійному виступі. Раніше сьогодні президент Непалу заблокував спробу маоїстського уряду країни звільнити з посади начальника Генерального штабу армії. Це найглибша наразі політична криза в Непалі від 2006 року. Грузинська опозиція оголосила на вівторок блокування шляхів до Тбілісі. Це частина кампанії, яка, на думку опозиційних сил, має призвести до відставки президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. І таки на цей час новини «Свободи».
А це знову вечірня «Свобода». Сьогодні ми будемо говорити про стан боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні, про проблему наркоманії. Спілкуватися на цю тему ми будемо з полковником Олегом Шутяком. Він є заступником голови департаменту по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І генерал запасу СБУ Валерій Кравченко, який представляє громадську організацію «Рух батьків проти аморальності». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, проблема наркоманії в Україні. Зараз дедалі частіше говорять про те, що ця хвороба набуває ознак епідемії. Як, на вашу думку, пане Олеже, це справді так?
З приводу того, що це хвороба, ви вже підкреслили це, мабуть, це запитання необхідно було б звернути до Міністерства охорони здоров'я. А дійсно, проблема є не тільки в Україні, а в цьому світі. Але якщо поділити проблеми наркоманії на декілька складових, то Міністерство внутрішніх справ і, зокрема, департамент займається лише однією складовою цієї проблеми – це боротьба з незаконним обігом наркотиків.
Чи можна говорити, що незаконний обіг наркотиків так само стрімко зростає?
Незаконний обіг наркотиків дійсно зростає. Поперш за все, ми бачимо, спостерігаємо таку тенденцію, що значно зростає розповсюдження на території України важких наркотиків – це героїну, кокаїну, це психотропних речовин, амфетаміну, які завозяться з країн Західної Європи. От ми спостерігаємо таку тенденцію, що країна, наша країна використовується не лише як ринок збуту наркотиків, але й як транзитна, як перевалочна база для наркотиків, які
в країни Європи,
йдуть.
Пане Валерію, я тоді звернусь до вас з питанням щодо епідемії. Наскільки зростає стрімко кількість наркозалежних людей, чи можна говорити про епідемію?
Справа в тому, що ви говорите, що ця проблема набуває ознак епідемії. Вона вже давно набула цих ознак років 10 тому. Так, зараз, скажімо, в Україні десь 1,5 мільйона наркозалежних. Так, кожна, якщо до цієї цифри додати ще співзалежник, так, то родичі, там, брати, сестри і так далі.
Це то, в п'ятеро більше людей.
Так, то в п'ятеро більше. Тобто кожна, скажімо, десята людина в Україні так чи інакше пов'язана з цією проблемою. Так що це вже не епідемія, вона вже давно стала епідемією, так? Але справа в тому, що влада, вона настільки цинічна в нас, настільки до цього питання безвідповідальна. Тому ми бачимо, що кожного року десь на 350, на 400 тисяч людей наше населення зменшується.
А в чому саме тут безвідповідальність влади проявляється?
Ну, скажімо, безвідповідальність влади. Ми давно вже говорили, що це проблема національної безпеки України. Ми звертались до президента десь в червні минулого року, так, ми були в секретаріаті президента, зустрічались з ним, тобто представники різних громадських організацій, і говорили, що це питання треба підняти на Раді, в РНБО, але досі нічого не зроблено. Влада безвідповідальна ще й тому, що у всьому світі, скажімо, ця проблема вирішується в тому числі і завдяки реабілітаційним центрам. У нас, якщо я не помиляюсь, ні одного державного реабілітаційного центру в Україні не існує.
А як, на вашу думку, ці реабілітаційні центри мають бути саме державними?
Вони, в першу чергу, повинні бути державними. Так? Справа не в тому, як держава буде цим керувати чи ні, але держава, влада повинна вирішувати це питання. Ну, скажімо, хоча б так, як це вирішено в Польщі. Там є, скажімо, така асоціація «Монар», так, які влада допомагає. Тобто Міністерство охорони здоров'я виділяє гроші цій асоціації для того, щоб вони проводили реабілітацію наркозалежних.
Думаю, не тільки. Мені цікаво, наскільки офіційна статистика відповідає оцінкам громадських організацій. От ви обмінюєтесь даними?
Безумовно. Спілкуємось разом один одного вже декілька років. Знаємо і працюємо над цією проблемою. Але всім зведення офіційне щодо кількості наркозалежних ми беремо в Міністерстві охорони здоров'я. Безумовно, вони значно відрізняються від тієї цифри, яку назвав пан Кравченко. Безумовно. Значно відрізняються. Україні необхідно запровадити незалежний моніторинг цієї ситуації щодо поширення наркоманії. Тому що я зараз можу назвати зовсім іншу цифру. І на такого дослідження ґрунтовного, науково ґрунтовного до цього часу на території України не проведено і не проводилось.
За даними Міністерства охорони здоров'я, йдеться про 200 тисяч приблизно наркозалежних, так?
Навіть ще менше.
Навіть менше. А так, от пан Валерій тільки що сказав про більше мільйона, так?
Да, півтора мільйона.
Півтора мільйона.
Звідки я беру цю цифру, щоб ви знали, так? Свого часу Служба безпеки України і МВД цієї цифри не заперечувала. Була така 160 тисяч наркозалежних. Тобто це офіційна цифра, яка зафіксована, так? Тобто ці люди, які стояли на учоті. Але якщо ви будете говорити з наркологом, якщо ви будете говорити з наркозалежним, якщо ви будете говорити з директором реабілітаційного центру, я маю на увазі приватні реабілітаційні центри, то вони вам скажуть і точно скажуть, що на кожного одного наркозалежного, який зареєстрован, скажімо, в правоохоронних органах, чи то в Міністерстві охорони здоров'я, так, припадає 10-12 незареєстрованих. Якщо ми, скажімо, помножимо 160 тисяч на 10, то якраз і вийде 1,5 мільйона.
Пане Олеже, а чим ви поясните таку різницю в статистиці? І чи от чому міліція, в принципі, у міліції більше можливостей, якщо я правильно розумію, вести облік будь-кого? А чому ви тоді користуєтесь цифрами Міністерства охорони здоров'я?
А тому що хворих лікувати і рахувати повинні спеціалісти. Ми не є спеціалістами в проблемах наркоманії. Ми є спеціалістами в проблемах протидії наркозлочинності. Це зовсім інші речі. Ми не заперечуємо то, що ця цифра значно більше в Україні від той, яку нам надає Міністерство охорони здоров'я. Це 100%, вона більше в будь-якій країні, не лише в нашій.
А хто в такому разі, на вашу думку, повинен здійснювати незалежний моніторинг, от ви кажете?
От, у нас зараз створена в Україні з минулого року діє такий центр, який очолює пан Вієвський. От, і начолює. Вони можуть це зробити, провести цей незалежний моніторинг. Але для цього потрібно відповідні
кошти.
Кошти.
У вас я вам скажу, що пан Вієвський ніколи вам правдиву цифру не дасть. Бо він, як представник Міністерства охорони здоров'я, він зацікавлений в тому, як і само Міністерство охорони здоров'я, щоб правдиву цифру не показувати.
А чому ви вважаєте, що охорони здоров'я не зацікавлений?
Якщо вони вам покажуть дійсну цифру, так, то виникає відразу питання. Так що це все-таки? Епідемія? Пандемія? Чи все в порядку у нас? Тобто за це треба буде комусь відповідати. Розумієте?
Розумію.
А Міністерство охорони здоров'я вам не дасть не тільки правдиву цифру, воно вам не дасть і цифру тих наркозалежних, які вже померли від цієї хвороби. Вони вам скажуть, що то від серця, від зараження крові, від там ще якихось хвороб, так? Але вони вам ніколи не скажуть, що то був передоз. Передозировка наркотичними засобами.
А поясніть, от зазвичай якесь відомство, установа каже, от у нас є така серйозна проблема, давайте під цю проблему належне фінансування. Це стандартна схема дії державних органів. А ви кажете, навпаки, Мінохорони здоров'я в Україні зацікавлена в тому, щоб приховувати масштаби. Але приховуючи масштаби, вони ж, відповідно, не зможуть і фінансування під це отримувати. Трошки така нетипова логіка для України.
Все типово. І для України то тим більше типово. А що стосується коштів, так, то якщо треба, то Міністерство охорони здоров'я їх вибиває. І воно вибило, а може і в майбутньому буде вибивати, на, скажімо, замісну терапію, метадонова, так звана метадонова програма. Але там, де проблему вирішують не тільки гроші, а там, де треба ще працювати, ось там Міністерство охорони здоров'я нічого не робить. Бо що таке реабілітаційні центри? То треба готувати людей для праці в реабілітаційних центрах, треба приміщення і треба багато ще чого. Так? І цим чиновники наші не хочуть займатися. А я що скажу, метадонова програма, будь ласка. Так?
Я нагадаю, це «Вечірня свобода». Сьогодні у нас в гостях полковник Олег Шутяк, перший заступник голови департаменту по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, і генерал запасу Валерій Кравченко, який представляє громадську організацію «Батьки проти аморальності». Сьогодні ми говоримо про проблему наркоманії і проблему незаконного обігу наркотиків. Таке питання. Пан Кравченко нещодавно казав, що суттєво помінялася структура незаконного обігу наркотиків. Це вже питання до пана Олега. А саме, за словами пана Кравченка, я цитую, що до 99-го року в Україну імпортували 85% наркотичних речовин, а зараз 85% виготовляється в нашій країні. Я правильно вас цитую, пане Валерію?
Точно.
Пане Олеже, як ви прокоментуєте цю цифру? І, ну, очевидно, якщо виявляти контрабанду, це мають інші установи, інші відомства, то от чим ви поясните те, що цей незаконний обіг наркотиків змінив свою структуру, і, очевидно, більшість наркотиків тепер виробляється в Україні? Чи ви не погодитесь?
Ну, і не зовсім погоджуюсь з тим, що сказав пан Кравченко. От, на Україні, я сказав, що є проблеми з розповсюдженням будь-яких наркотиків. Достатня величезна місцева база наркосировини. Це, ви знаєте, всі, це дозволено нашим законодавством. У нас є легально вирощується...
Опійний мак.
Він не опійний, він називається снадійний. Він не содержить стільки там кількості опію, який потрібен для виготовлення героїну. Весь нього наш виготовляють так званий ацетильований опій, екстракційний опій, і наркозалежні його вживають. І це дійсно проблема. І не тільки мак, це і конопля, з якої робиться марихуана. Так що, але в кількості, який відсоток, там 85% завозиться чи завозилось, а зараз скільки завозиться, значна, понад 50% точно, це наркосировина, яка місцевого виготовлення. Але, ще раз підкреслюю, зростає кількість важких наркотиків і психотропів іноземного походження. Це факт. І за останні 3 роки разом з всіма правоохоронними органами на території нашої країни вилучено там понад тонну героїну. Це говорить про значний вплив міжнародної наркозлочинності на наркоситуацію в Україні. Зараз в боротьбі з незаконним обігом наркотиків заважає декілька речей. Перша річ, це, ще раз підкреслюю, в тому числі і ця вирішення цієї проблеми повинно фінансуватися. Ну, наприклад, для того, щоб провести оперативну закупівлю, навіть 1 грам героїна коштує $100. Ці гроші десь повинно взяти. На жаль, цього не вистачає для правоохоронних органів. Але ми не жалимось, і зараз ми розуміємо, що скрутне становище скрізь. Працюємо ми над цим питанням. Я наведу вам такі лише цифри. От уже в цьому році, за 3 місяці цього року, нами знешкоджено 15 організованих злочинних угруповань, які діяли на території України. До складу цих угруповань, в більшості своєї, такі стійкі злочинні угруповання, до яких входило по 10-15 чоловік. Ми в них вилучали не тільки наркотики тоннами, причому, але і зброю.
Пане Валерію, а чим би ви пояснили отаку от зміну структури незаконного обігу наркотиків в Україні, що раніше більшість завозилась, а тепер більшість виготовляється в Україні?
Ну, то дійсно, пане полковник, говорю, що зараза прийшла до нас з заходу, за кордону, так? Але наші наркодільці дуже швидко зрозуміли, що одна справа наркотрафіки за кордону, так, і інша, якщо ти виготовляєш його тут. Я розумію, що, скажімо, і Міністерство охорони здоров'я вам буде говорити, і Міністерство внутрішніх справ буде говорити, що тут і транзит, що тут і з-за кордону йдуть, і все таке. Але я настою на тому, що все ж таки головна біль – то наш наркотик. Перше – це так звана ширка, яка з макової соломки виробляється. Друге – це конопля. Потім, не забувайте, що трамадол – то не завозили до нас, то продукували наші фармацевтичні компанії. То і Стирол, то і Здоров'я нації, Харків, так? То і Фармак, то і поселок Вишневий, там є фармацевтична фірма. Вони виробляли цей трамадол. Причому вони виробляли в такій кількості, скажімо, якщо потрібно для хворих 4 мільйони доз, вони виробили 100, а може і більше мільйонів цих доз. І я запитую, а що, Міністерство охорони здоров'я цього не знало, що СБУ цього не відчувало, Міністерство внутрішніх справ цього не знало? Знало. Може, знаєте, справки писали, але в дійсності нічого не робили. І зараз сотні тисяч інвалідів від нашої ширки, від нашого трамадолу. Зараз трамадол, він визначений як наркотик в червні минулого року, так? І дійсно зараз його важко знайти в аптеках, так? Але він на складах поки що лежить. І він чекає свого часу. Друге. Справа не тільки в трамадолі. Фармацевтичні наші підприємства вже випускають, скажімо, паратрол, золдіар, які нічим від трамадолу не відрізняються. І я впевнений, що вони виробляють в такій кількості, яка набагато перевищує необхідність в цьому препараті.
Наркотики, спочатку трамадол, тепер його аналоги, я так зрозумів, можна придбати в аптеках. Цю проблему має вирішуватись на законодавчому рівні, на рівні якихось внутрішніх рішень Міністерства охорони здоров'я, чи на рівні міліції, чи на якому рівні це має вирішуватись?
Воно повинно на різних рівнях, і на законодавчому. І я впевнений, що через 5 років, скажімо, і паратрол, і золдіар теж будуть названі наркотиками. Але після того, коли фармацевтичні підприємства, великі гроші на цьому зароблять. Справа ще в тому, що ніхто ані кримінальної, ані адміністративної, і навіть якоїсь моральної не поніс відповідальності за це. І тому замість трамадола зараз паратрол, золдіар, потім ще щось буде. Янковський, депутат Верховної Ради, який засипав цим трамадолом всю країну. Так? Ми цих хворих водили до секретаріату президента. Так? То люди вже інваліди. Але що з того? Янковський як був депутатом, так і є. Скажімо, та ж засуха, на полях якої вирощували той мак, так? А потім переробляли там соломку і з неї робили ширку. На її полях то на 700 кілограм вилучили. І що з того? Нічого. Тому я говорю, що влада наша безвідповідальна, цинічна. І як був геноцид українського народу, так він і продовжується зараз. За 17 років в нас 6 мільйонів людей кудись подівались.
І ви вважаєте, що
це
тут
тема, яку дуже піднімає наш президент. Але чому він говорить про геноцид українського народу тільки 32-го, 33-го року і так далі? Чому він не говорить про геноцид українського народу 21-го? Віку.
Зрозуміло.
Я хотів би декілька слів відповісти
так
на ту промову, яку
так
сказав
будь
пан
ласка,
Кравченко. Да. Дійсно, з багатьом те, що він сказав, я погоджуюсь от з тим, що була дійсно проблема, епідемія пов'язана з трамадолом, але Міністерство внутрішніх справ не писало листів, але завдяки Міністерству внутрішніх справ, зокрема міністру, була підписана в Кабінеті міністрів прем'єр-міністром України постанова про віднесення трамадолу до наркотиків. І зараз проблема, ну, можна так сказати, що знята, не існує вже. І той, того розповсюдження, тої епідемії, яка відбувалася десятиріччями, згоден з цим, з паном Кравченко, дійсно так, хтось заробляв на цьому мільйонні прибутки. От, її не існує. Тому Міністерство внутрішніх справ якраз було і локомотивом в вирішенні цієї проблеми. Те, що стосується тих препаратів, які назвав пан Кравченко, це Золдіар і Паратрал, це є різновідність трамадолу. І вони так само підпадають під контроль. Але там трошки менше вміст трамадолу в цих пігулках. Тому якщо ми затримуємо людину і в нього буде достатня кількість для притягнення до відповідальності, то він буде відповідати по закону, як за трамадол. Тому назву можна міняти, якщо я там є вміст хімічної речовини, то він підпадає під контроль. Але проблема є з розповсюдженням державі, з обігом державі сильнодіючих і отруйних лікарських засобів. Це дійсно так. З цього боку, так само Міністерство внутрішніх справ не є спостерігачем. Ми підготували законопроєкт, внесення змін до деяких законодавчих актів. Це до закону України про лікарські засоби, про ліцензування певних видів господарської діяльності, до всіх, майже всіх статей Кримінального кодексу і Адміністративного кодексу України, де пропонуємо посилити, запровадити контроль за обігом у цих речовин. Тому що дійсно було сказано, що вчора це був трамадол, завтра це буде зовсім інша назва. Тому це необхідно вирішувати на державному і на законодавчому.
Ви вдягаєте от за цими змінами цих препаратів?
Ми намагаємось. Ми подаємо наші пропозиції до компетентних органів. Тому як контролювати, хто, які препарати контролювати в державі, рішає лише один єдиний орган – це комітет з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я. Тому ми всі, і Міністерство внутрішніх справ в тому числі, звертається з проханням внести будь-який препарат і забезпечити його контроль.
Я б ще хотів би звернути увагу на такий момент, що стосується боротьби з незаконним обігом наркотиків. Була нещодавна прес-конференція, на якій керівник вашого департаменту Микола Андрієв заявив про те, що 9 міліціонерів вже цього року були затримані на незаконному збуті наркотиків. Ця статистика свідчить про що? Про те, що реально ведеться боротьба, чи дуже незначні вдається виявити причетність правоохоронців до цієї проблеми?
На жаль, проблема дійсно існує, і наше практичне напрацювання показує, що ті угруповання, про які я декілька хвилин тому наголосив, так, є присутність працівників міліції, є присутність. Проблема серйозна. І моя точка зору особиста і керівництва департаменту, та й в цілому МВС, що це кількість осіб, які притягнуті до відповідальності за участь в збуті наркотиків, я маю на увазі правоохоронних органів, вона мізерна.
Мізерна,
і ми працюємо над цим.
Пане Валерію, ви людина, яка, очевидно, дуже добре знайома зі специфікою роботи правоохоронних органів. Як на вашу думку, наскільки адекватно вдається правоохоронцям, які зараз цим займаються, справлятися зі своїми обов'язками по боротьбі з незаконним обігом наркотиків? І от ця проблема зрощення, що ті люди, які мають запобігати, що вони цим займаються в той чи інший спосіб. Наскільки ця проблема набула масштабу?
Знаєте, ця проблема дійсно є. Так, і не тільки, скажімо, працівники СБУ чи працівники Міністерства внутрішніх справ, навіть наші дипломати цим займаються. Так? Але я хочу сказати, що проблема не в цьому. А проблема в тому, що, ви знаєте, риба гніє з голови. Так? І в такому злочинному середовищі, як, скажімо, наша держава, так? А я вважаю, що наша держава і, перш за все, влада злочинна, розумієте, то, скажімо, якось говорити міліціонеру, так, що ти повинен бути взірцем, так, то дуже важко при такій мізерній платні, яку держава поставила йому. Тому я вважаю, що ця проблема носить такий комплексний характер і повинна вирішуватися комплексно. Не міліціонерами, не, скажімо, СБУ, а дійсно вона повинна вирішитися на державному рівні. І перш, що треба зробити, зголоситися з тим, що ця проблема – то проблема національної безпеки. Якщо, скажімо, кожного року ми втрачаємо декілька сот людей, і в їх числі, скажімо, і алкоголіки, і наркомани, то її треба і на державному рівні вирішувати. А то, що якогось міліціонера чи сотрудника СБУ спіймали, то така справа, знаєте. Я думаю, таких злочинців в секретаріаті президента не менше, ніж в Міністерстві внутрішніх справ.
Причетних саме до цієї проблеми?
І до цієї проблеми теж.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», час нашої передачі добігає кінця. Сьогодні з полковником міліції Олегом Шутяком і генералом запасу СБУ Валерієм Кравченко ми говорили про проблему наркотичного обігу в Україні. Як бачимо, ця проблема, як тут уже зазначалося, має комплексний характер і, очевидно, коло причетних осіб до вирішення, які би мали вирішувати цю проблему, мало би бути значно ширшим. І передусім тут треба згадувати і, як ми зрозуміли, і законодавчий орган, тут є потреба регулювання українського законодавства, і тут є потреба долучати Міністерство охорони здоров'я. Наразі статистика свідчить про те, що незаконний обіг наркотиків і кількість наркозалежних в Україні дедалі збільшується. Тож, на жаль, очевидно, до цієї теми нам доведеться повертатися. Це була «Вечірня свобода», з вами був Дмитро Шурхало. На все добре.